Kā jau esi piecēlušies, apbrīnosim to kungu, kurš ir dzīvais vārds un arī mājo rakstītajā vārdā. Un šodien varam kopīgi atvērt Jāņa evaņģēlija 9. nodaļu. Jāņa evaņģēlija 9. nodaļu un lasīsim no 24. līdz 34. pantam. Jāņa evaņģēlijas 9. nodaļa no 24. panta. Tad viņi otrais pasauc to, kas bija akls bijis, un viņam sacīja: dod Dievam godu, mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Viņš atbildēja: nezinu, vai viņš ir grēcinieks. Vienu gan es zinu. Es aklais tagad redzu. Tad tie viņam jautāja: ko viņš tev darīja? Kā viņš atdarīja tavas acis? Viņš tiem atbildēja: es jums jau teicu, bet jūs neklausījāties. Kādēļ gribat vēlreiz to dzirdēt? Vai arī jūs gribat kļūt par viņa mācekļiem? Tad tie viņu nolamāja un sacīja: tu esi viņa māceklis, bet mēs esam Mozus mācekļi. Mēs zinām, ka ar Mozu ir runājis Dievs, bet par šo mēs nezinām, no kurienes viņš ir. Tas cilvēks viņiem atbildēja: tieši tas ir pārsteidzoši, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, bet viņš atdarīja manas acis. Mēs zinām, ka grēcinieks Dievs neuzklausa, bet ja kāds ir dievbijīgs un dara Dieva gribu, tādu viņš uzklausa. Nemūžam nav dzirdēts, ka kāds būtu atdarījis acis tādam, kas akls kopš dzimšanas. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Tie viņam atbildēja: tu viscaur grēkos esi dzimis, un tu mūs mācīsi. Tad tie viņu izdzina ārā. Debes Tēvs, paldies par to, cik tu esi bijis mīlošs pret mums cilvēkiem, kuri ar tik lielu neticību izturās pret Tevi. Tu esi bijis tik mīlošs, ka Tu esi sūtījis savu dēlu. Un paldies, ka viņš nav tikai kāda vēsturiska persona, bet ka viņš iemājo šajā vārdā, un mēs šodien varam mācīties nevis no kādiem mācītājiem, sludinātājiem, bet no Tevis paša. Es lūdzu, ka tavu svēto garu tu varētu uzrunāt un mācīt mūsu šodien katru. To lūdzu Tev Jēzus vārdā. Amen. Lūdzu, sēdieties. Ja es tev pajautātu, ar ko kristietība atšķiras no visām pasaules reliģijām, ko tu teiktu? Viens veids, kā uz to var paskatīties, ir šāds. Kristietība atšķiras ar to, ka tā nemāca ar labiem darbiem nopelnīt Dieva labvēlību, bet pieņemt Jēzus labo darbu un pieņem to ticībā. Kristietība atšķiras ar to, ka tā prasa ticību. Ticību. Tas izklausās tik vienkārši, vai ne? Daudziem tas šķiet pārāk vienkārši. Bet mēs redzam, ka visa Jēzus misija ir balstīta uz to, ka viņš runā vārdus, rāda brīnumainus darbus ar mērķi, lai cilvēki ticētu. Ticētu, ka viņš ir ne tikai no Dieva nācis, bet ticētu, ka viņš pats ir Dievs, kurš vienīgais spēj glābt no Elli izraisošā grēka. Un tā nu arī viss Jāņa evaņģēlijas, kur mēs studējam. Šodien 39. reize, 9. nodaļa. Visi Jāņa evaņģēlijas ir balstīts uz šo pieeju. Tādēļ reizēm šo evaņģēliju sauc par ticības evaņģēliju. Jo šajā evaņģēlijā ir runāts vairāk par ticību nekā jebkurā no pārējiem evaņģēlijiem. Ticības evaņģēlijas. Un šodien mēs atgriezīsimies vienā no apbrīnojamākajām epizodēm Jēzus dzīvē. Notikumā, kurā mēs tiešā veidā tiekam konfrontēti ar ticības jautājumu. Notikumā, kurā Jēzus ir dziedinājis vīru, kurš ir bijis akls kopš dzimšanas. Nekur vecajā derībā nav neviena gadījuma, kur kāds dziedinātu aklu cilvēku. Nekur vecajā derībā nav dzirdēts, ka kāds vispār dziedinātu aklus cilvēkus. Bet, ka kāds dziedinātu cilvēku, kurš kopš dzimšanas ir akls, tas vispār bija nereāls gadījums. Tātad dubulti neticams notikums. Un tomēr Jēzus to ir izdarījis, un kāda ir klātesošo cilvēku reakcija? Īpaši to cilvēku reakcija, kuri ir atbildīgi par reliģiskiem jautājumiem, kuri ir tie, kuri zina atbildes uz visiem grūtajiem teoloģiskiem jautājumiem, proti farizēji un rakstu mācītāji, kuri tur bija blakus, redzēja to visu. Redzēja un sekoja un pētīja Jēzus dzīvi jau skrupulozi vairākus mēnešus un pat gadus. Kāda bija viņu reakcija uz šo dubulti neticamo notikumu, kuru viņi turpat blakus ir dzirdējuši notiekam? Vai tā bija šāda? Ieraugot šo brīnumaino notikumu, farizeji to pieņem kā apliecinājumu tam, ka Jēzus nāk no Dieva. Jo viņi atcerējās Jēzus vārdus 4 nodaļas atpakaļ, kur Jēzus teica 5. nodaļā, tie darbi, kurus tēvs man ir devis, lai tos izdaru līdz galam, šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani, ka mani ir sūtījis tēvs. Un tā nu farizeji redz šo brīnumu un viņi atzīst, ka Jēzus tiešām nāk no tēva, no Dieva, kuru viņi pielūdz. Un tad viņi vēl atcerās, ka psalmos taču ir rakstīts, tas kungs atdara acis aklajiem. Tātad Jēzus ne tikai nāk no šī mūsu pielūgtā Dieva, bet viņš pats ir kungs, Dievs. Un tā nu šie farizeji uz šo lielo brīnumu atsaucas ar vienīgo loģisko reakciju, ar ticību. Un farizeji nokrīt ceļos Jēzus priekšā un sāk viņu slavēt kā Mesiju, kā savu kungu, kā Dieva dēlu, kā pašu Dievu. Wow! Vai tā beidzās šis stāsts? Vai mēs redzam farizēju pievēršanos ticībai? Daudz mūsdien kristieši apgalvo, ka šādi brīnumi ir ļoti vajadzīgi šodien, jo tad cilvēki ticēs Jēzum. Kā beidzās stāsts ar farizēju? Ar farizējiem pēc šīs nedziedināmi aklā dziedināšanas. Es nezinu, kā tas ir iespējams, bet farizēji atbildēja ar apbrīnojamu neticību. Vēlāk par viņiem Jānis rakstīs 12. nodaļā. Lai gan Jēzus tik daudz zīmju to priekšā bija darījis, tie viņam neticēja. Tas ir apbrīnojami. Neticama neticība. Un tomēr realitāte. Realitāte arī šodien masveidā, joprojām mēs visi zinām pilnu draugu loku, par kuriem mēs varētu nodziedāt dziesmas, balādes par viņu neticību, viņu noraidījumu. Kā tas ir iespējams? Es nezinu, es tiešām nezinu, kā tas ir iespējams. Es tiešām nezinu, bet Bībele mums atklāja kādus simptomus, kas var liecināt par to, par šīs neticības aklumas sakni jeb cēloni. Un tas ir tas, ko šodienas tekstā mēs varam ieraudzīt. Šodienas teksts mums dod četrus simptomus, un tas ir tātad teksts no Jāņa evaņģēlija 9. Nodaļas, kur mēs esam sarunā starp šiem farizejiem un vīru, kurš ir tikko dziedināts. Šī saruna ieiet trešajā raundā, jo iepriekš viņu jau vienreiz nopratināja šie farizeji. Pēc tam viņi nopratināja šī vīra vecākus, kuri gan atteicās izteikties atklāti un skaidri, baidoties no atcelšanas kultūras, kas Jēzus dēļ valdīja tajā laikā, par ko mēs lasījām iepriekšējā svētrunas kontekstā, kur bija teikts 22. Pantā. Tā viņa vecāki runāja, baidīdamies no jūdiem, jo jūdi jau bija sarunājušies katru, kas viņu apliecinātu par Kristu, izslēgt no draudzes. Izslēgt no draudzes bija katastrofa ar visu tiesību atņemšanu. Tu principā kļūji par sociālajā līmenī par to pašu, kādi bija ubagi, kādi bija lepras slimnieki. Ja tevi izslēdz no sinagogas, tas ir beigas. Un tā nu, šie vecāki nav gatavi izteikties, viņi pasaka, prasiet viņam, jautājiet viņam, viņš ir pieaudzis cilvēks. Ejiet pie mūsu dēla un jautājiet viņam. Un tad tas arī notiek. Un tā nu aklais, kurš nu jau ir redzīgs, tiek izsaukts vēlreiz uz pratināšanu. Un šajā dialogā notiek četras tādas tā kā vārdu apmaiņas, kur četras reizes farizeji kaut ko saka šim aklajam, bijušajam aklajam. Un tad viņš atbild. Un šīs četras uzrunas, farizeju uzrunas arī veidotos mūsu četrus simptomus. No katras uzrunas mēs varam izvilkt vienu lietu, kas apliecina to neticības aklumu šo farizeju vidū. Tātad pirmais simptoms – pseidozināšanas. Pseidozināšanas. 24. 25. Pants. Pēc tam viņa otrais pasauca cilvēku, kas bija neredzīgs bijis, un sacīja viņam – dod Dievam godu, mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Tad tas atbildēja. Vai viņš ir grēcinieks, to es nezinu. Vienu es zinu, ka es neredzīgais tagad varu redzēt. Farizeji sāka ar teicienu, kas Izraēlā bija ļoti labi zināms. Dod Dievam godu. Šādu apzīmējumu šādu frāzi lietoja pret apsūdzētajiem. Jo tās izcēlesme ir meklējama Jozua grāmatā, kurā ir aprakstīts gadījums, jūs iespējams atceraties ar Ahānu, kurš pa kluso bija paņēmis no laupījuma, ko Izraela tauta, karojot pret kādu citu tautu, bija. Viņiem bija pavēle atstāt visu, bet viņš bija pa kluso paņēmis sudrabu, zeltu un kādas lietas, kas viņam likās pārāk vērtīgas, lai viņas tur atstātu. Viņš bija paslēpis viņas savā teltī zem zemes. Un Dievs to norādīja, ka ir apgrēcība tautas vidū, un tad Jozua sauc šo Ahānu pie sevis un konfrontē viņu. Un mēs Jozua grāmatas 7. nodaļā 19. pantā varam lasīt, tad Jozo sacīja Ahanam, mans dēls, dod godu tam kungam Izraela dievam, un dod viņam slavu un saki man, ko tu esi izdarījis, bet neslēp manā priekšā itin neko. Ar šo pašu frāzi šie farizeji uzsāk šo dialogu, un ar to viņi savā ziņā jau skaidri nodot šo apgalvojumu. Tu esi apsūdzētais. Dod godu dievam. Un viņi jau nepamatot un netaisnīgi izdara šos jau spiedienu šo vīru, viņam liekot justies, ka viņš ir apsūdzēts. Viņš ir tikai ticis dziedināts, viņš ir atvests uz pratināšanu kā liecinieks, bet šeit viņš tiek pārvērsts jau par apsūdzēto. Viņš savā veidā tiek nolikts blakus Jēzumu, kā blakus apsūdzētais. Un tas mums, māsas un brāļi, ir jāatcerās, kad mēs tiekam konfrontēti ar neticību. No cilvēka puses mēs savā ziņā tiekam nostādīti blakus Kristumu kā apsūdzētiem. Mēs esam tie līdz apsūdzētiem. Tādēļ mūs arī sauc par kristiešiem. Es jau esmu to minējis. No grieķu valodas tas nozīmē mazie kristi. Un atcerēsimies to, tad, kad mēs aizstāvam savu ticību un mēs pretī saņemam šo neticību. Mēs stāvam blakus Kristumu nostādīti kā līdz apsūdzētiem par to, ko Kristus ir darījis. Tāpēc klausieties šodienas tekstā un mācieties to, kā mēs varam reaģēt un izturēties šādās situācijās. Šis vīrs ir līdz apsūdzētais blakus Kristumu. Farizeji nevis pieņem Jēzus brīnumu kā apliecinājumu, ka viņš ir Dievs, bet ko viņi dara? Tieši pretējo. Viņi saka, mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Viņi nesaka, mēs zinām, ka šis cilvēks ir Dievs. Šis cilvēks ir grēcinieks. Kā viņi to zināja? Viņi nesaka, mums šķiet, šī ir izmeklēšana. Šeit notiek pratināšana, mēs gribam faktus saprast, tāpēc mums šķiet, ka viņš ir grēcinieks. Nē, viņiem jau spriedums ir gatavs. Mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Kā viņi to zināja? Atbilde ir pavisam vienkārši. Jēzus šo brīnumu bija atkal paveicis sabatā. Kopš pasaules radīšanas Dievs bija iecēlis, iestādījis sabatu kā atpūtas dienu, kurā nebija atļauts strādāt, tāpēc, lai cilvēks atpūstos. Taču jūdi šo pavēlu bija pielāgojuši līdz absurdam. Nedrīkstēja darīt vismazākās ikdienas lietas, un viena no šīm lietām bija, tu nedrīkstēji dziedināt slimos. Jo tā ir medicīniska atvesaļošanās procesa veicināšana. Tas ir darbs. Viņu šis absurds bija tik tālu attīstīts, ka viņi bija noteikuši, ja cilvēks ir uz nāvi slims, tad tev ir atļauts viņu izglābt, bet tu nedrīkst viņa veselības stāvokli uzlabot. Tu savā ziņā drīkst noturēt to veselības stāvokli tur uz tajā pašā līmenī, lai nepasliktinās, bet tu nedrīkst viņu uzlabot, jo tas jau ir darbs. Tātad tev ir jānotur viņš uz tās nāvis robežas līdz nākamajai dienai, un tad tu varēsi domāt par nākamajiem soļiem. Citiem vārdiem, tu drīkstēji noturēt, bet ne uzlabot, un Jēzus bija ko darījis? Viņš bija nevien uzlabojis šī vīra veselības stāvokli mazliet, bet viņš bija to izdarījis ar medicīnisku manipulāciju. Viņš bija paņēmis siekalas, sajaucis ar zemi, uztaisījis dubļu piku, uzsmērējis viņam uz acīm. Un tas viss kopā bija jau traktējams kā zāļu preparēšana un medicīniska procedūra. Tā kā mēs par šo brīnumu runājām, es pieminēju, Jēzus varēja vienkārši viņam pielikt rokas vai pateikt, esi redzīgs. Bet Jēzus to dara apzināti, acīm redzot, arī izprovocējot šo pārmetumu, ka viņš to ir darījis sabatā. Un tas ir darbs viņu acīs. Tā nu viņa secinājums. Mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Viņš grēkojas pret sabatu. Un tā nav pirmā reize. Vai jūs atceraties 5. Nodaļā slimo, kurš gulēja pie Bedzātas dīķa? Arī viņu Jēzus dziedināja sabatā. Tātad Jēzus ir sērija veida pārkāpējs. Mēs zinām, viņš ir grēcinieks. Vai viņiem bija taisnība? Ko tu teiktu, ja kāds tev pārmestu, ka tavs Jēzus ir grēcinieks? Jo viņš ir to darījis sabatā, un sabatā nedrīkstēji darīt darbus. Ko tu teikt, ja tu būtu šis vīrs, kurš tiek apsūdzēts ar Jēzus grēku? Jēzus tiešām pārkāpa sabatu, bet tā bija farizēju sabata versija, kuru viņš bija pārkāpis. Tā bija izkropļotā sabata versija, jo Jēzus paskaidro, kas ir patiesā sabata versija Marka evaņģēlija 2. Nodaļā. Viņš saka, sabats ir iecelts cilvēka dēļ, bet ne cilvēks sabata dēļ. Īstais sabats bija domāts, lai palīdzētu cilvēkam. Tā iemesla dēļ vispār eksistē pauzes, vai ne? Pauze darbā. Kāpēc? Lai tu vari atpūsties. Pauze palīdz pauzes ņēmējam. Atpūta palīdz atpūtniekam. Tam atpūta domāt, tam pauze domāt, tam sabats domāts, lai palīdzētu nogurušiem un slimajiem. Un tā nu patiesībā Jēzus īsto sabatu nereizi nav pārkāpis, bet tieši otrādi viņš to ir piepildījis. Dziedinot slimu cilvēku, palīdzot cilvēkam, kurš ir nonācis grūtībās. Viņš nav grēkojis, viņš nav grēcinieks. Farizēju pēdiņās zināšana par Jēzu ir balstīta viņu pašu izdomātos standartos, līdz ar to tā ir tāda pseido zināšana. Vārds pseido no grieķu valodas nozīmē neīsts, viltots, šķietams. Farizējas zināšana, ko viņš šeit saka, mēs zinām, tā ir neīsta, nepatiesa, šķietama zināšana. Un to ir svarīgi saprast, to ir svarīgi mums turēt prātā. Jo sākotnē tas izklausās tik ļoti pārliecinoši. Un neuzmanīgie ļoti ātri tiek pievilti. Arī šodien neticīgie, tie, kuri savu neticību spiež virsū mums, kā savu neticības pamatojumu nerasti balsta šādās pseido zināšanās. Piemēram, es esmu runājis ar cilvēkiem, kuriem ļoti, nu, tā kā mēs runājam par apologētiku, par kristētību, tad viens no pirmajiem punktiem, kas bieži vien lien ārā ir, mēs zinām, tagad mēs zinām jau, ka Dievs pasauli nav radījis. Mēs zinām, ka viss ir izveidojies evolūcijas ceļā, no sākotnējā lielā sprādziena. Mēs zinām. Zinātne to ir pierādījusi. Mēs zinām. Par to vairs nav vērts diskutēt. Man pēdējā ceļojumā uz Spāniju sanāca saruna ar vienu zinātnieku, kurš savu ateismu attaisnoja ar šādām zināšanām, ka viņš bioloģiski neredz vajadzību pēc Dieva. Bet tā, ka mēs turpinājām par šo tēmu runāt, un es viņiem pajautāju, bet kā tad sākotnēji ir radusies tā matērija, kura vēlāk varēja attīstīties evolūcijas procesā, kura tad pēc tam tev liecina par to, ka Dievs nav vajadzīgs, ka bioloģija parāda, ka Dievs nav tāds radītājs nav nepieciešams. Un tad viņam godīgi bija jāatzina. Viņš saka, jā, to es nezinu. Man nav atbildes, kā viss sākās. Zinātnē uz to šobrīd nav atbildes, bet gan jau kādreiz būs. Tātad visas tavas zināšanas ir balstītas uz sākotnēju neiespējamību, bet ar to pietiek, lai attaisnotu savu neticību, neticību Dievam, neticību Jēzum Kristum. Vai vēl es esmu dzirdējis šādu populāru teicienu? Homoseksuāli cilvēki nevar izvēlēties savu orientāciju, jo mēs zinām, ka viņi ir tādi piedzimuši. Izklausās pārliecinoši. Sarunas beigas. Bet tagad tu pajautā, bet kā mēs to zinām? Un tagad tu sāc par to papētīt, tu redzi, ka izrādās, ka zinātne to nemaz nav spējusi pierādīt ar visu to, ka ir miljardiem eiro vērti pētījumi pasūtīti, lai to pierādītu, un tas nav izdevies. Bet mēs zinām. Un ar to pietiek, lai attaisnotu savu neticību, Dievam savu neticību Jēzum Kristum. Bet Dievam neinteresē pseido zināšanas. Viņu interesē kas? Patiesība. Jāņa 4, mēs lasījām pāris mēnešus atpakaļ. ka Jēzus teica, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz. Lai tu nonāktu pie Dieva, tev ir, tev būs obligāti jāiet pa patiesības taku. Tu nevarēsi, nav citu ceļu, nav kaut kādi īsti ceļi, pa kuriem tu varēsi nonākt pie Dieva. Tev būs jākāpj uz patiesības ceļa. Un ja tu gribi atrast Dievu, tev ir jāmeklē patiesība. Tev patiesība ir jāieliek kā viena no augstākajām prioritātēm tavā dzīvē. Tātad pirmais simptoms ir neticības aklumam ir vēlme turēties pie pseido zināšanām, kuras man ir ērtas. Farizējiem tās bija pārāk ērtas, šīs viņu paši izdomātās pseido zināšanas, un viņi nemaz nemeklēja patiesību izzināt. Viņiem šajā notikumā, mēs to tik skaidri redzam, viņiem neinteresēja šī aklā vīra liecība. Un tomēr viņš dod atbildi, un man patīk šis vīrs. Viņš 25. pantā saka, es nezinu, vai viņš ir grēcinieks, kā jūs apgalvojat, bet vienu gan es zinu. Es aklais, esmu tagad redzīgs. Un šis dziedinātais aklais ar savām lielajām, skaistajām, jaunajām acīm blenž uz šiem farizējiem. Un viņiem ir jāredz, jāskatās šajās acīs, kuras ir tik dzīvas un īstas. Šī acīm redzamā zīme, ka viņš tiešām redz viņus. Un savā ziņā viņš saka viņiem, man vienalga, ko jūs tur zināt vai nezināt, es redzu jūs. Bet vai tas farizējs interesē? Nē, viņiem neinteresē patiesība, viņi turpina un otrajā simptomā mēs to ļoti skaidri redzam. Otrais simptoms ir pseido klausīšanās. Pseido klausīšanās, 26. 27. pants. Tad tie viņam jautāja, ko viņš tev darīja, kā viņš atdarīja tavas acis? Viņš tiem atbildēja, es jums jau teicu, bet jūs neklausījāties. Kādēļ gribat to vēlreiz dzirdēt? Vai arī jūs gribat kļūt par viņu mācekļiem? Farizeji tik tiešām uzdod šim nabaga vīram vēlreiz tieši to pašu jautājumu, kur mēs varam paši paskatīties dažus pantus atpakaļ. Jau, viņi jau to jautājumu uzdeva viņiem iepriekš. Kā tā sakarā? Vai jūs neklausījāties? Vai varbūt jūs gribat kaut ko citu saklausīt? Jūs gribat kaut kam piesieties? Neticības aklumam ir šis simptoms nevēlēšanās ieklausīties faktos, tajā būtībā, tajās loģiskajās cēloņu sakarībās. Tāpēc mums šodien ir tik ļoti populāra sajūtu kultūra. Sajūtas ir svarīgākas par faktiem. Un tā arī šiem farizējiem viņiem svarīgāk ir izvilkt to tikai, kas der jau viņu iepriekš nodefinētajai nostājai. Viņam neinteresē tie fakti, kurus jau šis vīrs jau vienreiz izklāstīja. Kādēļ jūs jautājat vēlreiz? Vai jums tiešām interesē, ko šis vīrs grib teikt? Vai tev tiešām interesē, ko tas kristietis tev grib paskaidrot par to, ko nozīmē ticība? Man patīk šis vīrs, viņš ir tik drosmīgs. Viņš viņiem dod pretī. Es jums jau teicu, bet jūs neklausījāties, kādēļ gribat to dzirdēt vēlreiz. Vai jūs arī gribat kļūt par viņu mācekļiem? Wow, viņam gan ir duša. Viņš ir, iedomājieties, ubagojis visu savu dzīvi tumsā. Tikai dzirdējis ar savām ausīm tos farizējus runājam skaisti. Un tagad viņš stāv pilnā gaismā, skaidri viņus redzēdams, un redze dara drosmīgu. Redze dara drosmīgu. Vai arī jūs gribat kļūt par viņa mācekļiem? Sarkasms. Bet ticību šo jautājumu atbildētu, jā, es vēlos kļūt par viņa mācekli. Bet ko atbild neticība? Tā atbild ar trešo simptomu – pseido māceklība. Viņi 28. Pantā atbild šādi. Tad tie viņu nolamāja, tātad mēs jau vairs ne tikai runājam viens ar otru normālā veidā, bet sākās jau lamāšanās. Tātad jau iziet ārpus kontroles šī saruna, šī pratināšana, šī tiesasēda, iedomājies tiesnesi, sāk lamāt to apsūdzēto. Sāk lietot necenzētus vārdus, iespējams. Tad tie viņi nolamāja un sacīja, tu esi viņa māceklis, bet mēs esam Mozus mācekļi. Tu jau esi viņa māceklis, tu mēģini vienkārši viņu šeit popularizēt. Bet mēs esam Mozus mācekļi. Kāpēc viņi negrib kļūt par Jēzus mācekļi? Tāpēc, ka viņiem jau ir labs skolotājs, ļoti mīļš. Viņiem ir Mozus, viņi saka, mēs jau esam Mozus mācekļi, mums jau ir sava komanda. Mozus deva bauslību un šī bauslība viņiem bija kļūsi par elku, kā arī Kris pagājušajā svētunā to ļoti labi izcēla. Šī bauslība bija kļūsi par elku, no kura viņi nebija gatavi atteikties. Par viņu dievu, par viņu reliģiju. Mozus kā tas skolotājs un mēs kā viņa mācekļi. Bet ironiskais ir tas, ka ja viņi būtu bijuši tiešām labi un uzticami Mozus mācekļi, tad viņi būtu klausījušies tajā, ko Mozus teica un rakstīja. Piemēram, 5. Mozus 18. Nodaļā ir teikts, to saka Mozus, Kungs, tavs Dievs tev dos tādu pravietu, kā es, no pašu ļaudīm, no taviem brāļiem, klausiet viņu. Un šis ir pravietojums par nākotni, par Mesiju. Šie farizei ļoti labi zināja, ka mēs gaidam pravieti, te šajā nodaļā un arī šajā sarunā jau figurēja pravietis, tas pravietis. Un Jēzus jau šiem farizējiem atpakaļ teica par Mozu, Jāņa 5. Nedomājiet, ka es jūs apsūdzēšu pie tēva, viņš to saka šiem farizējiem. Ir kāds, kas jūs apsūdz Mozus, uz kuru jūs cerat. Draugi, jūsu skolotājs jūs apsūdz. Ja jūs, viņš turpina, ja jūs ticētu Mozum, jūs ticētu arī man, jo par mani viņš ir rakstījis. Bet ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsiet maniem vārdiem? Jēzus ir šis otrais Mozus, par kuru pirmais Mozus liecināja. Bet farizei to nepamanīja, jo viņi bija tik ļoti iemīlējuši šo pirmo Mozu, ka viņi bija padarījuši viņu par savu elku un Mozus doto bauslību kā savu jauno reliģiju, pie kuras viņi grib turēties. Un tā nu viņi paliek pie šīs dieva pseido māceklības. It kā viņi ir mācekļi dievam, tomēr beigās viņi sako cilvēkam Mozum, palaižot garām pašu dievu. Un ja tu tā sēdi un klausies, jā, nu viņi ir paši vainīgi, tā ir viņu problēma, tas ir viņu stāsts, tad es gribu pagriezt to visu uz šodienas dzīvi un uz mums katru un atgādināt, ka šis ir ļoti izteikts risks mums katram šodien. Mēs katrs esam kādi cilvēki mācekļi, vai mēs to gribam vai nē. Un mēs daudz vieglāk sevi pievelkam kādiem cilvēkiem un viņu izdomātajām mācībām nekā Dievam. Jo Dieva standarti ir tik augsti, bet cilvēki šo standartu novelk zemākus un padara viņus pieejamākus. Un tieši šķiet aizsniedzami un aizsniegšana mums dod gandarījumu un lepnumu. Un tieši to jau mēs redzējām farizei, piemēram, ar sabatu bija izdarījuši. Es runāju ar vienu musulmanu puisi, kurš man varēja daudz ko izstāstīt par Mozu, par Abrahāmu, pat par Jēzu, par pravietu Jēzu. Un tomēr viņš netic Jēzum kā Dieva dēlam. Kādēļ? Tādēļ, ka viņam labāk gribas palikt pie šīs Dieva pseido māceklības, sakojot cilvēka reliģijai, Muhamedam, nevis dzīvajam Dievam. Un tā ar mums katru. Mums katram ir risks, ka mēs pievēršamies cilvēkam, tam mācītājam, tam sludinātājam, tam mentoram. Un beigās mēs paliekam pie viņa, nevis aizējam tālāk pie Kristus. Farizei šajā brīdī skaidri parāda, ka viņi izvēlas palikt vecajā derībā, nevis pieņemt jauno derību. Jo Mozus un Jēzus ir tā, starp viņiem ir šī robeža – vecā derība, jaunā derība. Pirmais Mozus – vecā derība, otrais Mozus – Jēzus – jaunā derība. Mēs esam Mozus mācekļi. Mēs paliekam pie viņa. Un viņi turpina. Viņi saka 29. pantā, mēs zinām, ka ar Mozu ir runājis Dievs, bet par šo mēs nezinām, no kurienes viņš ir. Par šo Jēzu. Un te jau šī farizeju neticība sāk jau smirdēt. Jo viņi iepinās acīm redzamās pretrunās jau šajā stāvoklī. Un loģiski, cilvēks, kurš sāk jau lamāt un vairs nespēja runāt par faktiem, bet ir jau jāsāk lietot verbālu uzbrukumu, viņš iepīsēs šajās pretrunās. Jo fakts, ka Mesijas, jeb Kristus izcēlesme būs nezināma, tas bija vispār zināms fakts, to visa tauta zināja. Ja jūs bijat uzmanīgi klausītāji divas nodaļas atpakaļ, tad jūs atcerēsieties, ka Jeruzālēmieši 7. Nodaļā teica par Jēzu. Mēs taču zinām, no kurienes šis Jēzus ir, bet kad nāks Kristus, neviens nezinās, no kurienes viņš ir. Un tagad šie reliģiskie vadītāji saka, mēs nezinām, no kurienes Jēzus ir. Ar to savā neticības aklumās paši sev iešaujot kājā, atzīstot, ka Jēzus atbilst šim pravietojumam par Mesiju. Wow! Paldies jums! Bet jūs jau paši nesaprotat, ko jūs tikko pateicāt, vai ne? Viņu aklums ir tik dziļš, ka pat aklajam ir jābrīnās. Bijušajam aklajam ir jābrīnās par šo aklumu. Tāpēc viņa atbildes skan šādi. Tieši tas ir pārsteidzoši, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, bet viņš atdarīja manas acis. Mēs zinām, ka grēcinieks Dievs neuzklausa, bet ja kāds ir dievbīgs un dara Dievu gribu tādu, viņš uzklausa. Nemūžam nav dzirdēts, ka kāds būtu atdarījis acis tādam, kas kopš dzimšanas akls. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Jēzus ir izdarījis kaut ko tādu, par ko neviens ne mūžam nebija dzirdējis. Un to saka pats aklais, kura vecāki noteikti bija izmisumā, meklējuši visas iespējamās medicīniskās opcijas un ārstus, lai savam dēlam dotu iespēju redzēt. Un par šiem meklējumu rezultātiem šis aklais vīrs noteikti bija dzirdējis. Un šie rezultāti bija tādi, ka ne mūžam nav dzirdēts, ka kāds būtu atdarījis acis tādam, kas aklas kopš dzimšanas. Un tāpēc šī vīra reakcija uz šo visu ir skaidra. Viņš tic Jēzum. To mēs nākamajā svētdienā, tas būs laikam pēc 3 nedēļām, ja Dievs dos, tad mēs redzēsim, kā viņš ir kļuvis arī garīgi redzīgs. Bet viņš tic Jēzum un viņš brīnās, kā farizeji var neticēt. Un tad sako mūsu pēdējais, ceturtais simptoms – pseidotolerance. Pseidotolerance. 34. pants. Tie viņam atbildēja, tu viscaur grēkos esi dzīmis un tu mūs mācīsi. Tad tie viņu izdzina ārā. Kad patiesībā acīs, kas vienlaikus ir šī redzīgā vīra jaunās acis, ir vairs nav spēja, vairs nav iespējams ieskatīties, tad atliek vien pielietot pēdējos zemiskos paņēmienus, kādu vēl paliek, kas ir ad hominem, verbālais uzbrukums cilvēkam, nevis viņa argumentam un atcelšanas kultūra. Viņa uzbrūk šim vīram. Šis vīrs bija dzīvojis kā nabaga ubaks savu aklumu dēļ. Zemākajā sociālajā slānī, kurā viņam nebija pieejas sinagogai un Dieva vārdu mācībai, un tomēr viņš izprata Dieva vārdu labāk nekā šie farizeji. Un tādēļ viņiem atliek vien uzbrukt šī vīra sociālajiem stāvoklim, ad hominem, uzbrukums personai, tu zemiskais, tu mūs te tagad mācīsi. Un mēs jau par to esam runājuši arī iepriekš, tā kad tu sāc lietot ad hominem, tu ar to visiem uzreiz atklāji, ka tu esi zaudējis šo debati. Un tā kā viņi šo debatu zaudējuši, viņiem jau nekas cits vairs neatliek, kā viņu vienkārši padzīt prom. Kad vairs nav ērti uzdot jautājumus, jo atbildes neapmierina, atbildes tevi apšauba tavu nostāju, tad dzen prom. Apklusini, atceli, izslēdz. Vislabākajā atcelšanas kultūras stilā, kā arī šodien mēs zinām, šī praksa nekur nav pazudusi. Turpina aktīvi dzīvot mūsu vidū un vairoties bez bremzēšanas. Bet kāds ir teicis, patiesība nebaidās no jautājumiem, tikai meli baidās. Un tā šis niecīgais, nabaga, ubaks, aklais vīrs, kurš nu ir tapis redzīgs, tiek izdzīts ārā kā tāds ārsts, kurš ir diagnosticējis nevēlamu slimību, neticības aklumu. Neticības aklumu. Skaidri identificējot tās četrus simptomus – pseido zināšanu pielietošanu, pseido klausīšanos meklējot tikai, kur piesieties, pseido māciklību, kas izliekas garīga, bet patiesībā ir miesīga uz cilvēku vērsta, un pseidotoleranci, kura nav gatava viedoklim, kas apšauba esošo tavu pasaules redzējumu. Jā, šis vīrs kļuvis par kristieti, un kā mēs redzēsim nākamajā daļā, viņš ir kļuvis par mūsu kaut kādā ziņā priekšteci. Priekšteci, kurš palīdz mums sagatavoties kad dodamies pasaulē, kur mūs sagaidīs neticība. Un būsim pirmkārt gatavi tam, kad tā neticība tur būs. Nenobīsimies. Nenolaidīsim rokas, ja mēs neredzam uzreiz augļus. Nenolaidīsim rokas pie pirmā atraidījuma. Nelietosim ad hominem nekad, bet pasludināsim patiesību mīlestībā. Jo mēs aklie taču, nu, redzam. Bet ja tu vēl nezini, kā tas ir, ka tu biji reiz neredzīgs, ja tu atskaties savu dzīvi un tu neredzi, ka tev būtu bijusi ļoti spilgta izmaiņa, proti tu biji kādreiz neredzīgs, tagad tu redzi šīs divas atšķirīgās realitātes, tad visticamāk tu joprojām dzīvo tajā pašā aklumā garīgajā. Un šo aklumu sauc grēks. Un tas ir tas, kādēļ Jēzus nāca. Viņa aicinājums ir nožēlo šo grēku. Tici Jēzum kā Dievam, kurš nomirst pie krūsta, paņemot šos tavus grēkus un tev atdodot savu pilnīgo dzīvi, kur tikai viņš kā Dievs varēja nodzīvot. Pilnīgu, bez grēka. Viņš nav pārkāpis sabatu, viņš nav nevien citu Dieva likumu pārkāpis, tāpēc viņa dzīve ir pilnīga un viņš tev to piedāvā. Tici viņam. Esi ticīgs. Esi redzīgs un dzīvo. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies, ka Tu esi radījis šo pasauli. Tu esi nolicis tai robežas, devis lietas, kuras neviens nekad nav spējis izdarīt. Robežas, kurām neviens nav spējis pārkāpt. Un tad ieradies Tu. Un Tu šīs robežas nojauci, Tu viņām pārkāpi pāri. Lai cilvēki redzētu, ka Tu esi citādāks. Ka Tu esi Dievs. Ka Tu esi tas, par ko Tu apgalvo sevi. Es nezinu, kā cilvēki var neticēt Tev, kungs, bet tik daudz netic. Un es lūdzu, kungs, ka Tu vari lietot mūsu katru. Kā gaismas nesējus, kuri nebaidās no tumsas, kuri nebaidās arī, ja pretī tiks dota tumsa, bet kuri nevar citādāk darīt vairs kā nest gaismu. Jo Tu mums esi devis redzi, Tu mums esi atgriezis gaismu, un tagad tā spīd. Lūdzu, lieto mūsu. Amen.